Еплер Азатлык радиосы. Кертеріңіз қайырлы болсын, құрматты радио дүңлейчілер. Шуын 2017 жылым 10 январы ептәнің тишен бәгіне. Эфирді қабарлар күнделігі еплешігіміздің етаты бөліғіні башламадан озыл тәзіріктілер дүңлен. Оларың мазмуны өленседі, мен көзір Құдайберді ева таңшелерін. Иранда өңкі президент Акбар Хашеми Рафсанжанинің хатирасына 3 күнлік яс ғылан еділді. Рафсанжани 8 январда 82 яшында арадан чықты. 9 январда президент Хасан Рохани ва юрдың хөкімеді Техранның Джамаран меркізінде Ислам Республикасының есасландырыжысы Аятолла Рухулла Хумейнинің көшкінді Рафсанжанинің хатирасына ечерлен матам чәресіне қатнаштылар. 1989 жылдан 1997 жылы ченлі Ираны долондырын Рафсанжани 10 январда топрағы берілер. Рафсанжани Иранның парламентінің тәсірлі руханларының ой көзөкчілер кеңешінің арасында қидавалары шөзмек мақсатлы дөрөділін сыйынчы кеңешіне баш тұтанлық едіпті. Иранлы адам хукуклорны горызы, аклаучы ве Нобель байрағының лауреаты Ширин Эбади Рафсанжанинің президент олан дөвірінде оның адам хукуклары білен бағылы бетбақчылықларың ен чемезінен хеч олманды хабарлы болонлығыны белдеді ве шелелікті оның адам хукуклары бағытындағы ішлеріне позитив қарап болмайар деп Азат Европа Азатлық радиосына верен интервьюсында айтты. Сирияның президенті Башар Аль-Асад юрдың оппозициясы білен текли веделен парақысылы орындағы кеплешіклер баша барса, өз хөкімедінің әхлі зады кеплешмәгі таярдығын айтты. Сирияның сана агентлігінің 9 январды Цавидің мағлуматына өре, Асад өз хөкімедінің текли веден делегациясының вақтың кеткетлінен пұрсадында кеплешіклері башламағы таярдығыны франциялы журналистлер білен сөхөттішілігінді айдыптыр. Орсет Иран ве Түркия кеплешіклері Қазақстанның пайтақты Астанада кечір мәге теклеп едерлер. Түркияның дәшәрі ішлер министрі Мөвлют Чаушоглу дұшың 23 январды башланмағының мүмкіндігін айтты. Ема Сирияның оппозицион топорлары өзлерінің қатнашмадық яғдайында Астанадағы кеплешіклерін кечіріліп білмәжәгіні белді ярлер. 9 январды берен интервьюсында Асад, Сауд Арабстанның ой күн батар тарапынан қолданян Сирияның оппозицион күшлерінің әхмиетіні қоғшатмаға чалышты ой кеплешіклері өз өзілен айдыланды реал оппозицион күшлерінің қатнаш мағының мөхімдігіні белдеді. Шеледі Асад келжекті Сирияның президенті өзіпесіне далаш етмезліктен юз өвірді өй, мұның Сирияның халқының ісілігіне бағылы болжағын айтты. Қазақстанның дөлет пенсион фондының ой бұй дараның малия бөлімінің мүдері коррупция білен бағылылықта тұстық әділділер. Алматы шәхәрінің амалы етрап суды пенсион фондының мүдері Руслан Эрденаевың ой малия бөлімінің мүдері Муса Бақтывың өзіпелерінің қиянышылықлы пейдаланмақ білен бағылы айпламаларың есасында 2 айлық деслапқы тұстығылығы хүкім әділенлігіні 9 январда ғылан етті. Эрденбаевың ой Бақтывың иші білен бағылылықта Қазақстанның минерал сереште işleşen iki tane hususi kerhanasının Altay Munay Altın ve Buzgul Aurum kampanyalarının yolbaşçıları hem deslapkı tutsağasını alındı. Қазақстанның Милли қопсылық қойынша комитеті пенсион фондың 5 миллион тенге, яғни 14,18 миллион американ доллары мөчвердегі пулы ағызылан 2 компания бей қануын ятыран болмағының ғуман еділмегі себәплі 21 декабрда дерінгі үйішіне башланлығыны мәлім етті. Түркияның полициясы тәзіл кейжесінде Стамбулың Рейна клубына хүджім еденлігі ғуман еділен адамын Өзбекстанның райаты дығыны ве оның адының Абдулкадир Миршарипов дығыны анықлады. Медиа Терештелерінің полиция салғыланып хабар вермегіне өре, Абу Мухаммед Хорасани лақама өлен таналиян Машарипов, Сирияда өйрақты херекедеден ұслам дөвлеті атлы терорчы ғурама өлен қатнашықты болыптыр. Машариповын хәдір гидленен ері белді дәл, Түркияның қопсылық күшлері өй полициясы оның өзіні өй яранларыны көзілер. 2011 жылдан башлап Түркияда яшиян Мир Шарипов 1 январды Стамбулың Рейн атлы кейжекі клоуына хүзім едіп, адамдары оқы тұтан хүзімчі болмақты гуман еділер. Шол хүзім зерарлы 39 адам вепат олыпты. Ислам дөлеті атлы экстремист топыр хүзімің жоғапкәрчілігіні өз үстін алыпты. Өзбекстанның президенті Шавкат Мирзияев 27 юрдың райатларының Өзбекстанға визасыз саяхат етмегіне мүмкіншілік дөретмек ойынша планыны ендікі 4 ела чинлі ятырды. Өзбекстанның өз қанунларыны ерлештіреген ресми веб-сайтында 9 январды Цавидің мағлуматына өре президентің перманына 29 декабрда қол шекіліптір. Шавкат Мирзияевің 6 декабрда өңі сүрен планына өре 2017 жылың 1 апрелінен башлап визасыз режимі керізмек теклі беділіпті. Құрматлы радио дүңлейчілер, сіз күнің кәвір тәзіліктері өлен таныш олдың.